Campus FM, jew 3.7, jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age Exposed. Middle Age Exposed. Merħba Alex, kif inti?
All right, you know, okay inti.
Tajjeb, tajjeb, grazzi.
Tajjeb.
Edna rekordjaw dal-program bl-isfond ta' tazza dinja għaddejja fil-Qatar.
Eżattament, ħafna kontroversi.
Iva.
Jena ammirajt, il-tim ġermanis ammirajtu li għamil protesta tijaw bil-mot li għamil, ma liktar li ammirajt.
Għattew ħal-om.
Eżattament.
Biex jisimbolizzaw il-fatti li ma tħallew xilbsu ċertu simbolu ta'.
Imma l-ikbar ammirazzjoni tijaj u ija għal. Għat-tim tal-Iran illi mikejja il-periklu biex nejdu hekk illi jistgħu jgħaddu minnu għall-protesta tagħhom fuq dak li qed jiġri f'pajjiżhom sfortunatament għamlu l-protesta tagħhom jiena naħseb illi ħaqna mhux ninżawlhom il-kappell. Jiena mhux qed nistenna kif anke tkellimna l-aħħar darba mhux qed nistenna illi kull player mhux politiku. Ħafna drabi neħbew wara l-plejer biex ngħattu li fl-aħħar mill-aħħar dawn huma kwistjonijiet politiċi. Imma f'dan il-każ, speċjalment da tal-Iran. Ma tistax, ma tammirax.
Il-fatt li l-plejers kollha kemmu ma kantawx l-innu nazzjonali biex jibgħatu messaġġ lill-mexxejja tagħhom li ma jistgħux jiqgħu l-għu netet jiprofaw waqfu l-protesti li jem fil-pajis, suġ veru.
Eżattament, ġviri.
U b-mot violenti. U l-protesti juma kontra ġviri l-amministrazzjoni illi xekkel il-nisa mill-li jihdu
s-sem. Bidiet bħala xaħġa dwar il-nisa u il-mod kif
għandhom obbligati li
jattu xarom.
Jattu xarom, skużaj.
Imma l-lum nistgħu ngħidu li din il-protesta espandiet ħafna u naħseb li wieħed jista' jitkellem li għaddej ir-rivoluzzjoni, se jekk ir-rivoluzzjoni twassalx għall-bidla tar-reġim jew le dik wieħed qed jitjar.
Imma bħal kull rivoluzzjoni, we must protect the revolution wara li kienet saret rivoluzzjoni fl-1979.
Eżattament.
Bħal kull rivoluzzjoni imbagħad toġġezzjona meta tibda ssir rivoluzzjoni oħra, dejjem ridu jżommu r-rivoluzzjoni li tkun saret, imma meta tqum rivoluzzjoni ġdida 20, 30, 40 sena wara, dik ma toċ dik il-rivoluzzjoni.
Fil-fatt, jisu.
Meta nara l-istoria.
Jisu għammi ċiklu ta' rivoluzzjonijiet, ġifiri. Il-rivoluzzjoni ġeneralment tibda b'idea li għoljien. Imma mażmin tiddeġenera, jew tiddeġenera b'mod li jsir dittatorjali, jew ikella ssir anarkika.
Jibdew jsiru abbużi minn dawk li telaw speċi wara r-rivoluzzjoni bil-weda illi se jagħtu ħajja ħjar lin-nies.
Eżattament, u jiġri rajn jassir fir-rivoluzzjoni Franċiża, rajn jassir fir-rivoluzzjoni Russa, Sovjetika, rajn jassir fl-Iran ukoll.
Eżempju, niftakru lil-Robert Mugabe kemm isu ma ridx jemmen lej l-aħħar ta' ħajtu meta kellu 89 sena jgħid speċi ma jiena tajthom l-indipendenza lill-poplu tiegħi. Imma kif mhumiex grati lejja, kif ma jridunix iżjed?
Eżatt.
Ceausescu,
Gaddafi, Kuba, Fidel Castro, jiġifieri ir-rivoluzzjonijiet ishom jibdew b'ħafna ideali. U mbagħad ma' żmien il-kambjament tal-poter joħloq reġimi ġodda.
Mhux hekk.
Li mbagħad isiru ovvjament oppressivi imma anke kontra rivoluzzjonari, ġifna drabi, tibqa' lajta li din hija rivoluzzjoni imma sir flok is-sir.
L-ispirtu ta' rivoluzzjoni oriġinali.
L-element progressiv jispiċċa f'element li ħafna drabi huwa reazzjonarju.
F'dal-każ tal-Iran imma Alex ma nafx taqbilx miegħi, huwa każ speċjali għaliex ir-rivoluzzjoni tal-1979 ironikament kienet parti minna kienet favur il-pajis imur sir aktar konservativ u jmur lura għal ċertu valuri reliġjużi illi kien qed jitlef taħt it-tmexxija li tiġa kien hemm raġunijiet oħrajn.
Kien hemm raġunijiet naħseb l-iktar raġunijiet fundamentali kienu raġunijiet nazzjonalistiċi. Ġifieri kellek ix-xa tal-Iran li pratikament kien pupu tal-Amerikani.
Iva, u dik ma kienx tintogħob mill-poplu mal-maġġoranza tal-poplu
assolutament. Ovvjament li inti twaħħad il-nazzjonaliżmu mar-reliġjon kienet xi ħaġa li jagħmilha Gaddafi pereżempju, jagħmilha Saddam Hussein.
Dik dik in amalax kien jismu Ayatollah Khomeini.
Ayatollah Ayatollah Khomeini. U ġrat anke fil-elementi ġifiri jinnaf jek inti taqbad ir-rivoluzzjoni Ingliża ta' Cromwell.
Tajjeb,
ġifiri qegħdu s-seklu
17.
Hemmhekk ukoll.
Il-Roundheads u
il-Chevaliers, eżattament. Hemmhekk ukoll kellek dan l-element pereżempju fejn inti twaħħad ir-reliġjon ma' l-ispirtu rivoluzzjonarju. Ġifiri din hija xi ħaġa li ovvjament wara l-età illuministika fl-Ewropa ma baqax iktar din ir-rabta fil-parti tal-punent biex ngħidu hekk, ma baqax iktar din ir-rabta bejn reliġjon u rivoluzzjoni. Il-rivoluzzjoni Franċiża hija jekk xejn rivoluzzjoni sekulari.
Ġifieri
imma f'pajjiżi Iżlamiċi ħafna drabi r-reliġjon kienet għodda politika importanti ħafna.
Ġifieri il-Borma hija mħawda sew.
Waħda mill-isbaħ affarijiet ta' din l-isbaħ fis-sens relattiv ħafna ma hija ħaġa ammirevoli ħafna li din mhijiex rivoluzzjoni istigata minn xi ħadd. Din hija l-poplu nnifsu
popolari
li qed jirreaġixxi.
Fil-fatt bdiet minn każ wieħed mara.
Eżattament.
Illi l-pulizija speċi ħadu għal-assa jew fej u speċi mietet.
U meta tara anke l-komunità internazzjonali kif qiegħda tirreaġixxi, pratikament il-komunità internazzjonali mhijiex tirreaġixxi. Ġifieri hemm dan il-poplu illi qed jitlob l-libertajiet tiegħu, ma x'li da tieqgħod jagħmel waħdu.
Għax jekk l-internazzjonali tindaħal, allura jkun hemm il-gvern tal-Iran ikollu fejjajt isma dan huwa tixwiex li ġej minn barra.
Iva u le, fis-sens li ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-ġeopolitika. Għandna tendenza li nippruvaw nitkellmu b'mod morali. Tajjeb ta' tajjeb, ta' ħażin, eċetera.
U aħna tal-West ġifieri għandna tort kbir f'dan.
Fil-verità.
Regime change u
tal-ħin. Ma dawn huma narrativi. Ġifieri fil-verità il-ġeopolitika hija strateġija ta' poter. Ġifieri meta pereżempju jekk l-Amerika tagħti appoġġ lill-Iżrael biex ikollu l-arma nukleari, għaliex l-Iżrael fl-aħħar mill-aħħar huwa fuq l-istess sfera ta' poter tal-Istati Uniti u tal-punent.
Imma li qed ngħidu li speċi l-Amerika toġġezzjona jekk il-Korea ta' fuq jew l-Iran ikollhom bomba nukleari, ma l-Iżrael le, jew l-Indja jew
il-Pakistan. Għax hija kwistjoni ta' ġeopolitika, hija kwistjoni ta' kif ħanaqsmu kif il-pajjiżi l-kbar li huma verament b'saħħithom fid-dinja ħajaqsmu d-dinja bejnietom biex jgħidlek sferi ta' influenza.
Sferi ta' influenza, eżatt. Li fil-fatt anka nistgħu napplikaw għall-Russja
li maċina l-Indja.
Għalhekk ir-Russja daħlet fl-Ukrajina għax ħasset li l-Ukrajina qed tintilef mill-isfera
tal-influenza tagħha. Jiġifieri wkoll daw il-pajjiżi koll għandhom ambizzjonijiet imperjalistiċi. Imperjaliżmu mhux neċessarjament ikun kif niftakruh fis-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 illi inti fiżikament tkun qiegħed hemm f'dak il-pajjiż, imma li dak il-pajjiż ikun fil-sfera ta' influenza tiegħek illi inti kollok biżejjed saħħa li tiddetermina l-affarijiet kif imur.
Allora, Alex, mill-istudji tiegħek inti bħala studjajt l-istorja, gradwat, awtur ta' bosta kotba, ġurnalist, editur, taħseb illi kif ħadd iżvolġi l-biċċa xogħol tal-Iran? U xi darba anke postijiet bħala Arabja Sawdita, id-drittijiet tan-nisa, kif ħad imxu l-qudiem li jaslu fistat fejn ikun hemm aktar ugwaljanza, fis-sens ta' anke f'pajjiżna għad hemm problemi ta' ugwaljanza.
Kull pajjiż hemm problemi.
Imma hemmhekk għadhom pjuttost lura sew mingħajr ma nikkritika ġifieri jew nipprova nagħmel li jiena xi ħadd superjuri, imma huwa fatt, huwa stat ta' fatt. Qed isiru l-protesti hemmhekk.
Ara, fl-Iran jidher ċar, jiena dejjem nipprova nneħħi x'nu tajjeb il-ġudizzju morali tiegħi. Jifier bħala storiku tkun marbut li tagħmel hekk. Li jidher ċar huwa li n-nisa fl-Iran jew għall-inqas dawk li qegħdin jidhru għalix, maħna ma t-nix għaw n-nizakolla fl-Iran, għet iħossu l-istat li għedin fiħ muħiċ aċċettabli għal-jom.
Iva. Dak huwa punt interessanti, by the way. Dejjem ikun hemm anke ċertu nisa li jħossu li le, aħna kuntenti bil-mod konservativ kif qed ngħixu.
Mhux biss anke pereżempju f'ċerta attitudnijiet, jiġifieri anke f'Malta hawn nisa pereżempju li jħossu illi il-mara llum ċerta valur li kellha tneħħiela. Jiġifieri hawn nisa pereżempju li jħossu iktar minn oħrajn illi is-sens ta' motherhood, is-sens li qed tieħu ħsieb id-dar praticamente
il-bennina
tal-familja, eċetera, huwa ħafna iktar dinjitus milli sempliċement mhux taħdem bħal ma jaħdmu l-irġiel. Ġifieri huma il-punt huwa li naħseb iridu nirrealizzaw li hawn narrattivi differenti ta' kif għandha tkun mara, ta' kif għandu jkun raġel u iktar milli wieħed ikun hekk dismissiv għalihom, wieħed irid jifhem anke minn fejn ġejjin dawn l-ideat u minn fejn ġejjin il-persuni li jħadnu dawk l-ideat. Ġifieri
differenza li jkun hemm l-opportunità li inti tagħżel jekk tiġi toħti d-dar, jekk tiġi toħroġ taħdem, jekk tiġi titatta, jekk tiġi lek, jekk tilbis.
Ilhom qed tgħixu f'soċjetà fejn li toqgħod id-dar tħossib il-familja, jekk kienx raġel jew mara, tajjeb, jiġifieri jekk kienx housewife jew house husband, dik l-option hija iktar
majmur
iktar qiegħda tonqos.
Eżatt, bl-Ingliż jgħidu it's become moot għax titoħroġ taħdem u taqla l-flus.
Ma tantx għandek options. Imbenti saqsejtni fuq il-futur u din hija xi ħaġa importanti ħafna. Għaliex ħafna nies jgħid ħafna drabi meta tara storiku saqsejti lu biex taħseb li ħaj jiġri iktar qudiem. L-istoriku huwa l-aħħar bniedem li jistajlek se jiġri l-qudiem.
M'aħna ma ngħidux li mill-istorja sort of hawn min jgħid history repeats itself, hawn min jgħid speċi li mill-istorja nistgħu nitgħalmu kif għandna naġixxu fil-futur.
Fil-verità l-istorja ħafna drabi meta ngħidu history repeats itself, ikun qed nagħmlu l-affarijiet with hindsight. Jiġri naraw pattern. U ma tngħidu ara dal-pattern huwa bħal dak il-pattern. Fil-verità ħafna drabi jkunu qed inlibsu patterns lill-ċirkostanzi li jkunu differenti minn xulxin. Jiġri pereżempju, meta hemm pattern ta' rivoluzzjoni li jisa għam dan iċ-ċiklu li l-ewwel tibda bl-ideal mbagħad l-ideal jispiċċa jidħol ir-reġim oppressiv u ssur reazzjonarja. Jiena qed inħares lura, qed noħloq narrattiva. Jiena nistgħu nagħmlu programm sħiħ nipprova nispjegalek għaliex dik in-narrattiva jien inħoss illi tagħmel sens, imma hija mod kif jien qed ninterpreta fatti selezzjoni għażla ta' fatti u mbagħad inlibbishom libsa forma ta' narrattiva. Fil-verità aħna bħala storiċi kif iħobb jgħid ħafna Alessandro Barbero, laqqas fuq il-passat ma nafu biżejjed. Jiġifieri, meta inti tara, meta iż-żmien qed nitkellmu fuqu il-Medjuevu. Tant hemm affarijiet li fil-verità aħna għadna ma nafux jew insejna jew nafuhom biċċa u biċċa taf kif nafuhom naqra mawġi.
Assumejna ċertu affarijiet.
Ħaġa għaliex mhux kollox huwa miktub. It-tieni ħaġa għax min kitbu kellu wkoll il-viżjoni tiegħu tad-dinja, kellu wkoll l-interpretazzjoni tal-fatti u l-infatti għażel li jitkellem dwarhom pereżempju. Tajjeb jiġifieri, pereżempju aħna ftit nafu l-foqra x'kienu jaħsbu.
Żgur, aħna nafu biss dak li kienu jaħsbu, aħna nista' ċertu edukazzjoni li kienu jafu jikdbu.
Eżatt, li tawna impressjonijiet tan-nies foqra li kien hemm dak iż-żmien.
Tas-slatan ir-reġejja, no?
Imma anke fuq il-foqra kidbu, mhux ma kidbux, imma li dak li kidbu, kidbuhom il-perspettiva tagħhom.
Qed nifhmek għaliex jiġifieri ma nistgħux napplikaw lill-istoriku pereżempju bħalhekk diffiċli jgħid x'ha jiġri fl-Iran fil-futur.
Diffiċli.
Minn dawn il-protesti li qed naraw
bħalissa.
Qedna nirkordja f'Diċembru tal-2022 fl-8 Novembru proprjament.
Il-fatt huwa li inċident wieħed li jista' jiġri jista' jibda l-xenarju kollu kemm.
Għalhekk storiċi serji qatt ma ma jihdu sem f'dibattiti ta' alternate history għajdulu, speċi kiku Hitler rabaħet il-gwerra, x'kien jiġri, kiku dil-battaljant il-fed, kiku.
U anke, per eżempju, għax inti
sem. Real xejn ta'
alternate history.
Kiku Robin Rebaħ u kiku Maltan til-fed, għal xejn ta' menda.
L-iktar li inti tista' tmur huwa li titkellem dwar, per eżempju, l-iżbalji strateġiċi ta' Hitler. Imma again, meta inti qed titkellem dwar żbalji strateġiċi, you're looking backwards. Ġvejt, tħares lura, with hindsight, tajt, kem kien ċuċ infatta l-Unjoni Sovjetika.
Iva. U ma tistax tajt x'kien jiġri, per eżempju, allora, jekk Hitler għamel żbal, per eżempju, f'dal post, kif kienu jirreagġixxu l-dawk ta' kontrih? Forse ma kienu jirreagġixxu bil-mod kif nasbu li kienu se jirreagġixxu, kienu jirreagġixxu b'mod differenti.
Imma again, x'aktarx.
Iva.
Ġi aħna ma nafu xejn.
Għax
l-alternattiva ma tesistix.
Allora, l-istoriċi ma jispekulawx dak li huwa il-konklużjoni li nistgħu nħorġu
minn din. Inti tista' titkellem biss dwar dak li għandek evidenza dwaru.
Għamilna taħdita ta' kważi 20 minuta, Alex, Farrugia jina Colin Fitzgerald.
Suppos kadat kemm fil-futbol.
Waqt Middle Age Exposed, u laqas tħanna f'taqstant aspetti ta' Middle Age ġifieri u kif ninterpretaw l-affarijiet. Imma tajna eżempju ċar ta' it-tip ta' diskussjoni li kollhom żewġ irġiel ta' età medja. Dwar l-istorja, dwar il-futur, dwar il-ġrajiet kurrenti, u mbagħad idaħlu l-Hitler. Hitler dejjem irid jidħol fih.
Imma x'aħna history buffs.
Eżatt, history buffs ta' din il-ġenerazzjoni wkoll influwenzati ħafna mit-tieni gwerra dinija.
Dik
il-ġenerazzjoni fejn.
Anke x'aħna. Per eżempju, bil-maqlub tal-ġenerazzjoni li tiela, inna nittana ġildu għal-gwerra.
Eżatt.
Iġvi, aħna smajna, first-hand experience, irrakkonti il-inna nittana kienu jgħidu.
Eżatt.
U jgħidni kreċċa ħagġa li aħna tlajna fija. Ġir niftakarni nara l-medalja ta' nannu mdendla mek, ġviri. Tifem u jirrakkonta kif kien fuq il-kanuni, Forti Santirmo, eccetera, eccetera. Ġviri, daw l-affarijiet, aħna tlajna bihom. It-tfal tal-lum da' fil ma telawx. Ġviri, anke jekk nirrakkontaw l-om aħna rrakkontana mhux first-hand experience.
U diskussjonijiet tagħhom ikunu totalment differenti, naħseb, mid-diskursa ta' tagħna li għamilna ftit ilu.
Bissaw, għaw udjenza ta' Zaza. Li jħobbu l-istorja.
Ile, iva, manka ġifieri il-taħdita tagħhom ma jkollix l-istess referenzi, per eżempju, li għamilna aħna naħseb, l-approċċ tagħhom ikun kemm xejn differenti.
Ħajkun per eżempju iktar ispirat per eżempju mill-films.
Li jkunu raw.
Jekk hekk inti tmur fuq YouTube inti tara ħafna minn dawn il-films li jitkellmu dwar kemm film huwa historically correct u tinduna li hemm udjenza.
Alex Farrugia, ara lejt minn din l-edizzjoni Middle Age Exposed, program number 10 fil-fatt, ħan nitkellmu dwar film bħalma dejjem nagħmlu jew serje televiżiva. Inti għażilt li nitkellmu dwar The Seventh Seal.
Iva, dan huwa wieħed mill-films favoriti tiegħi. U film ikoniku ħafna.
Direzzjoni ta' Ingmar Bergman u għandu ġifiri elementi dwar il-Medjuevu u għalhekk ħan iddiskutu dan il-film għaliex dan huwa l-punt prinċipali ta' dal-programm, il-Middle Age ta' għana tiegħu ta' Alex u tal-Medjuevu.
Eżatt.
Ħan nisimgħu mużika mingħand Clannad, grupp Irlandiż li għandu ċertu ispirazzjoni wkoll tal-mużika tal-Medjuevu. U ħan nitkellmu id-diskussjoni ċentrali hija dwar it-twelid tal-universitajiet.
Eżattament, aħna qegħdin fl-università. Università li hija qadima, mhix medjevali, imma hija qadima konsiderevolment. U tajb li nitkellmu ftit għaliex l-università hija waħda mill-iktar invenzjonijiet li ħallew impatt tal-Medjuevu.
Però l-ewwel ħan nisimgħu silta mużikali żgħira b'tema medjevali u nibdew id-diskussjoni jiena Colin Fitz, Alex Farrugia dwar it-twelid tal-universitajiet. Ħan morru lura sena 1088. Thank you. Alex Farrugia, Bologna 1880. Ġara.
Mela, l-ewwel ħanibdew b'ftit kuntest x'kejken. L-idea illi l-Knisja hija istituzzjoni waħda, mexxija me persuna waħda li hija l-Papa. Il-Papa li huwa wkoll il-kap tal-Kattoliċi kollha, il-kap ta' stat wkoll, dawn huma din l-idea timbet lejn l-aħħar tas-seklu 10. Jiġifieri, kien l-aħħar tas-seklu 10 illi il-papiet ta' dak iż-żmien bdew jgħidu isma' fil-verità Papa jeżisti wieħed, għaliex jekk imorru lura lejn l-Evanġelju naraw illi Kristu qal lil Pietru fuq hekk nibni l-Knisja tiegħi. U s-suċċessur ta' Pietru huwa il-Papa ta' Ruma. Ġifieri il-papiet kien hemm iktar wieħed, kemm il-Papa tal-Griegi, il-Papa dak li mbagħad eventwalment isiru l-Ortodossi. Għandek qed nitkellmu qabel ix-xiżma. Eventwalment, meta l-Papa jagħmel din id-dikjarazzjoni, imbagħad hemm ukoll dal-famuż Edit ta' Kostantino. L-Edit ta' Kostantino kien wieħed mill-ikbar fakes tal-istorja. Tajem ġda, għad mux vera, Kostantino għad ma kidmu, dana kien artefatt maħluq propju biex il-Papa jużax biex jagħmel claim biex ngħidu hekk fuq it-territorju ta' dik il-lumija l-Italja. U dokument kien jgħid li il-Papa ta' żmien Kostantino, Kostantino kien marit, il-Papa ta' żmien Kostantino wedu li jitlob għalih Kostantino fi u bħajr lejn il-Papa kiteb dal-edit fej għallu li ħajħallilu t-territorju Italiku tajjeb kollu fideħ. Dabba kien veru xej, imma dak iż-żmien, ovvjament. Kien iktar diffiċli li tipprova il-dokument huwa falz. U l-Papa beda juża dan id-dokument biex isaħħaħ il-poter terren tiegħu biex ngħidu hekk. U allura għandek il-kombinazzjoni tat-terren tas-sekulari u l-ispirtwali f'daqqa. Dan wassal għall-rivoluzzjoni kbira fil-Knisja. Sa dan iż-żmien qed ngħidu sa seklu 9. U l-bidu tas-seklu 10 kellek ħafna id-dottrina kristjana kienet imħalta elementi ta' paganizmu, elementi ta' mistiċizmu li kien ġej minn kitbiet ta' Parsi kienu ta' Platun, ma kienu ta' Platun xej, dokumenti illi xi ħadd qal illi kien kitibhom xi ħadd li pereżempju l-filosofija hermetika tal-leġġendarju Hermes Trismegistus, illi fil-verħ ta' Hermes Trismegistus ħadd mef min kien. U għandek din it-tip ta' mistiċiżmu u għandek allura ħafna fazzjonijiet fil-Knisja. Sa dan iż-żmien ukoll li jridu ngħidu li l-Knisja l-istituzzjonijiet ekklesjastiċi tajjeb kienu saru korrotti ħafna. Tajjeb, iġri korruzzjoni kienet kbira. Tant kienet kbira illi waħda minn dawn ir-riformi tas-seklu 10 hija illi il-Papa joħroġ biex ngħidu hekk edit il-qassisin ma setgħux jiżewġu iktar. Tajjeb, iġri sa dan iż-żmien qassin kienu jiżewġu qassisin Kattoliċi u ma setgħux jiżewġu iktar, mhux kwistjoni ta' fidi, imma kwistjoni biex jaqtaw il-korruzzjoni.
Kien hemm kwistjoni ta' eredità, pereżempju.
Eżattament,
semmejniha fil-programm tal-Knisja.
Eżatt. U allura il-Knisja bdiet dan il-moviment intern biex tnaddaf din il-korruzzjoni, toħloq iktar idea ta' unità. U toħloq ċerta purezza biex ngħidu hekk teoloġika. Bologna, għax inti semmejt Bologna. Bologna kienet taqa' fit-territorju tal-Papa. U f'Bologna li kellek kien illi numru ta' teologi bdew jiltaqgħu bejniethom taħt istruzzjoni tal-Papa, ovvjament, biex jibdew joħol u teologija ġdida. Teologija li tmur lura għal-Bibbja, għat-tanim biex nejdu hekk għad-dutrina li toħroġ mill-Evanġelji u jibdew ovvjament inatfu l-Kristjaneżmu minn dawn l-elementi pagani mir-rutin minn żmien l-Antikità, minn żmien klassiku, u jħolqu allura din it-teoloġija nadifa. Ma ninsewx li sa dan iż-żmien kellek ħafna taħlit, ġri anke pereżempju fit-teoloġija, fejn ir-referenza minn flok tkun biblika, tkun pereżempju għal-awtur jew ħassib klassiku. Ġeneralment lej l-aħħar tal-Imperu, minn dawk li oriġinaw minn żmien l-aħħar tal-Imperu Ruman. Ġifieri teologija kristjana bbażata fuq kittieba awturi illi laqqas kienu insara. Jew kellek kellek taħlita ta' tnejn. U allura jinbet dan id-dibattitu teoloġiku f'Bologna. Li jiġri huwa illi eventwalment minn dak li beda joħroq minn dawn it-taħdidiet bdew jinġabru wkoll l-studenti madwar dawn il-teologi. Bidew jallumu nis-ġodda, pratikament. L-studenti dawk li kienu nis li qed jitalmu minant l-allima li kienu qegħdin jiddiskutu. Id-dutturi, ġifieri meta ngħidu xi ħadd huwa doktor, le, it-titlu ta' doktor, huwa dottur, jiġifieri huwa imgħallem. Tajjeb. U fil-fatt anke jikraw id-degrees kif jingħataw, tajjeb inti l-ewwel ġib il-baċellerat, ġifieri isek ġib l-apprentistat biex ngħidu hekk, imbagħad issir magister, iġib il-masters. U mbagħad jekk inti tevolvi iktar issir id-dottur.
Il-PhD.
Ovvjament dak iż-żmien l-idea ta' dottur li tkun dottur kienet xi ħaġa li xi ħadd tijielek biex xi ħaġa li inti tistudja għaliha. L-ogħla grad ta' studju kien il-Maġister li inti issir imgħallem. U kien hemmhekk li l-Papa li dawn it-teologi u dawn l-istudenti, ġifieri l-istudenti kellhom rwol ċentrali. Fitwaqqif tal-università, l-università titwaqqaf mill-istudenti, ma titwaqqafx mill-dotturi. Jitollbu lill-Papa biex jirrikonoxxi l-istituzzjoni tagħhom. U fl-1988 il-Papa jirrikonoxxi it-twaqqif ta' l-Universitas, tajjeb jiġifieri
bil-Latin
Universitas, Universitas tfisser ġabra.
Ġabra, ok.
Ġabra wiesa. Tajjeb, ġifieri isa għaqda biex ngħidu hekk. Li din u din l-għaqda ġdida biex ngħidu hekk hija ddedikata kollha għat-tagħlim. Ovvjament it-tagħlim ma kienx formalizzat kif naħsbu aħna llum, jiġifieri ħafna drabi l-ispirazzjoni kienet tkun mill-Griegi klassiċi, jiġifieri li inti tinġabar f'post u f'dak il-post jkun hemm li mal-min li jqogħdu jiddibattu.
Dibattiti, diskussjoni.
L-istudenti l-ewwel jibdew jisimgħu u mbagħad jibdew jidħlu fid-dibattitu, jiġifieri l-element verbali, l-element argumentattiv u retoriku kien importanti. Ħafna.
Mhux daqstant iġifieri tagħmel assignments, eżamijiet.
Assignments u eżamijiet.
Ikollok l-Students Festival.
Mela, eventwalment meta l-Universitajiet u mbagħad mal-Ewropa kollha jibdew jitwaqfu, eċetera. L-element ta' revelry, ta' party jieħu jieħu dimensjoni kbira fil-fatt. Fil-fatt dik hija waħda mill-affarijiet li twassal biex dawn id-dutturi minn Bologna eventwalment uħud minnhom imorru lejn Pariġi.
Okej.
Tajjeb. U di tiġri għaliex l-istudenti tant jibdew jħolqu kjas fil-belt ta' Bologna illi n-nis ta' Bologna iqumu kontra tagħhom.
Għax kienu żgħar fleta, ġifieri.
Kienu żgħar fleta u għalhekk.
Dejjem dejjem kienet li min ikun żgħar fleta jkun aktar storbjus, ikun.
Eżatt, jixorbu jagħmlu l-party, eċetera, ġifieri għaliex.
Avventurużi.
Minkejja.
Inkejjużi probabbli.
Minkejja li dawn l-istudenti ħafna minnhom kienu diġà kieviċi. Tinsiex il-fatt huwa li dawn in-nies li kellhom din il-ħajra li studjaw it-teoloġija fl-aħħar mill-aħħar biex jibnu karriera fil-Knisja. Ma kienux se jistudjaw teoloġija biex jibnu karriera fl-istat. Tajjeb. Imbagħad tevolvi, ġifier ma tibqax biss teoloġija, ġifier mit-teoloġija mbagħad tiftaħ l-Università ta' Bologna tiftaħ fuq il-filosofija u iktar importanti minn hekk għaliex il-filosofija kienet meqjusa fil-kuntest teoloġiku bħala l-oħt iż-żgħira tat-teoloġija minkejja l-filosofija hija eqdem mit-teoloġija u iktar wiesa mit-teoloġija, imma huma kienu jużaw lill-filosofija kienu jaħsbu l-filosofija hija għodda biex tgħin it-teoloġija, ġifieri ir-raġuni biex tgħin il-fidi, x'ngħidu hekk, imbagħad tinbet xi ħaġa essenzjali l-liġi kanonika. L-istudju tal-liġi kanonika. Għaliex? Għaliex il-liġi kanonika kienet essenzjali biex madwar l-firxa sħiħa tal-Kristjaneżmu ikun hemm uniformità tal-imġieba tal-uffiċjali tal-Knisja mill-isqof l-isfel ta' kif il-Knisja tuża l-proprjetà tagħha, eċetera, eċetera. L-idea tal-Università ma nhar tinferex u tinferex il-katedrali kien ikollhom ħafna drabi l-iskola tagħhom. Ġifieri dan iż-żmien ma jkienux jeżisti l-idea ta' seminarju. Allura ħafna drabi il-kieriċi li jridu biex nedu jekk jidħlu apprentisti assisin, kienu jmorru din l-iskola, kienu jidħlu abbatini, kienu jkollhom din l-iskola madwar il-katedral. U hekk jibdew jimbtu madwar daw il-katedrali dawn l-universitajiet li huma importanti. F'waħda minnhom u hija t-tieni l-università importanti hija l-Università ta' Oxford.
Ah, fl-Ingilterra.
Eżattament. Imma l-Università ta' Oxford l-oriġini tagħha jibda fit-territorju Ingliż imma f'dik li kienet Franza.
Ok, iżgur, konna t-kellimna. Il-fat li kienem ħafna artijiet ingħlisi
fil-Franz. Eżat, wara l-Normanni ħakmu l-Ingilterra, partijiet minn dik li l-lumija Franza kienu jaqgħu taħt ir-renju Ingliż. U minn hemm.
Għax jistabbilixxew ruhom ir-renju tagħhom minn l-Ingilterra.
Eżattament.
Fl-Ingilterra.
Imma hemm differenza kbira. Fil-waqt li l-Papa kellu ħakma fuq l-Università ta' Bologna, tajjeb għaliex kienu li waqqafha fl-aħħar mill-aħħar.
Li għadna 1880. Mentri ta' Oxford li ħadd titkellem dwarha issa, tmur lura sal 1096.
Eżattament.
L-oriġini tagħha 1096.
Eżattament.
Kompli għalek.
Jiġifieri, u anke dik ta' Pariġi tal-1160 li twaqfet fl-1160, Sorbonne. Dawn l-universitajiet il-Papa kellu ħakma fuqha. Allora hemmhekk l-għana u lieni kien il-liġi kanonika u t-teoloġija.
Allora fek sekonda Alex, però semmejt Oxford fl-artijiet Franċiżi. Kif spiċċatu mat fil-post ta' Oxford stess?
Mela,
fl-Ingilterra.
Għaliex l-idea bdiet hemmhekk imma eventwalment l-iskola mxiet lejn Ingilterra.
Ok.
Għaliex għax l-iskola ta' kien ir-re Ingliż. Illi ta' l-art. Biex tibda.
Imma l-oriġini tagħha kienu partijiet Franċiżi.
L-oriġini tagħha kienu partijiet Franċiżi.
U kemm damet ma' marret Foxford ġifieri.
Kważi bidiet mill-bidu.
Mill-bidu, ftit wara ġifieri imxew lejn l-Ingilterra u r-re Tom Art Foxford.
U fil-li
ftit il fuq minn Londra. U dak iż-żmien diġà London kienet post ġifieri Londra.
Kien
il-post fej kien ikun ir-re ġifieri.
Eżatt.
Kienet diġà l-kapitali.
Ġifieri ma ninsewx li dan iż-żmien meta William the Conqueror jikonkwista jaħta fl-Ingilterra, l-kullewel wieħed li jibni t-torri tal-Londra. Li baqa partijiet minn dak li bena William the Conqueror, għadhom.
Għadhom emmek, 1066.
Eżattament. Basikament, lew ħaġa, min flok tibda madwar katedral, l-Università ta' Oxford tibda madwar monasteru. Monasteru ċirċensi. Cisterċensi, għallin kun eżat. Imbat, minħabba illi ma bdiċ b'esiġenza religjuża per se, ma bdiċ bħala skola, il-kurrikulum tagħha kien differenti minn dak ta' Bologna u eventualment minn dak ta' Parigi li tiġi wara. Il-kurrikulum tagħha kien ibbażat fuq dawk li jissejħu the seven liberal arts, l-artijiet liberali. Speċjalment l-ewwel tlieta li kienu il-grammatika, tajjeb, il-retorika, u ovvjament mbagħad għandek il-letteratura. U hemmhekk naraw li meta titwaqqaf l-Università ta' Oxford minkejja li hemm element ta' teoloġija u anke ta' liġi kanonika, imma l-enfasi tibqa' dejjem il-grammatika.
Tal-Latin?
Il-grammatika latina. Il-lingwi l-oħrem għandhomx grammatika. Il-grammatika f'dan iż-żmien hija dejjem dik latina. U il-kurrikulum huwa kollu bbażat fuq il-loġika. Skużani, it-tielet element kien il-loġika, għax jiena semmejt qed il-letteratura. Għandek l-ewwel il-grammatika, ir-retorika u il-loġika. Tajjeb?
Okej.
U dik it-tradizzjoni li timbet f'Oxford tibqa' tiddistingwi l-Università ta' Oxford u universitajiet oħrajn Britanniċi, tajjeb, huwa l-filosofija anglosassona, għax imbagħad tinfluwenza anke l-Istati Uniti ħafna żmien wara, illi fil-filosofija analitika.
Mhux jiġifieri ddominata mir-reliġjon.
Mela, fil-waqt illi dawn l-Universitajiet Kontinentali bħal Bologna u Sorbonne fi Franza u kienu ddominati mit-teoloġija mbagħad mill-filosofija u allura u kien hemm dan il-kontroll dirett mill-Papa illi ta' iċ-charters biex jitwaqfu dawn l-Universitajin. L-Università ta' Oxford tajjeb illi ma kellix charter tal-Papa. L-Università Oxford kienet iktar tifoka fuq il-grammatika, il-retorika u l-loġika. U l-filosofija analitika, tajjeb, anglosassona, sinonima ma l-anglosassoni, hija filosofija ibbażata fuq il-filosofija tal-lingwa, il-loġika. Ġifieri, baqa' din it-tradizzjoni li nibted f'dak iż-żmien, il-mindset, il-frame of mind, li nibbed dak iż-żmien, baqa' tista' tgħid sal-ġurnata tal-lum. Ġifieri, minkejja li l-lum hemm iktar biex ngħidu hekk inseminazzjoni mill-filosofija kontinentali, eċetera, xorta il-marka distintiva tibqa' ta' pereżempju tal-Università ta' Oxford il-filosofija analitika. U laqwa filosofi analitiċi kollha kienu jew Oxford jew
Cambridge.
Bertrand Russell, Wittgenstein. Dak huwa interessant, mentri l-universitajiet l-oħrajn baqgħu iktar marbutin mat-teoloġija, mal-liġi, liġi kanonika, mbagħad eventualment minnu tiżviluppa liġi ċivili u l-filosofija. Interessanti imma l-Università ta' Napli, illi kien waqqafa fis-seklu 13 Federico Tini, li għadda sal-lum jisima Università degli Studi Federico II, illi kienet l-ewwel università l-intenzjoni tagħha ma kienet biex toħloq oraturi u grammarians u laqqas biex toħloq assisin jew teologi, imma biex toħloq public servants. Tajjeb, l-Università ta'
Napli
kienet kompletament iffukata fuq l-amministrazzjoni pubblika. Interessati ħafna.
ħafna, it-twelid tal-universitajiet li nistgħu nkomplu fuq dan il-punt il-ġimgħa d-dieħla fl-edizzjoni li jmiss.
That's good. Hemm ħafna 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 xitajt.
Eżatt, palma minna bil-kruċjati nagħmlu żewġ jew tliet programmi nitkellmu dwar l-universitajiet u l-qudiem niddiskutu wkoll xi ħaġa li proponejt inti Alex, il-kwistjoni tal-awtoritajiet.
Meta nitkellmu dwar il-kanunu, dwar dawk it-testi, dwar dawk il-kodba u awturi, li huma meqjusin bħala awtorità fil-qasam tagħhom. Fil-Medjuev dan huwa xi ħaġa kruċjali. Jiġifieri, meta René Descartes fis-seklu 16 jagħmel rivoluzzjoni kbira fil-ħsieb filosofiku, huwa għax għall-ewwel darba jikteb ktieb illi ma jirreferix għall-awtoritajiet.
Okay.
Li huwa kompletament dwar riflessjoni personali. Il-filosofija ssir riflessjoni individwali tal-bniedem.
Interessanti.
Ma dik kan tkellmu fuqha.
Eżatt, mela għandna x'nimilħu għandna ħafna x'niddiskutu il-qudiem. Issa ħan nisimgħu silta mużikali. Din id-darba silta jiena, il-grupp Irlandiż Clannad, li huwa grupp folk Irlandiż illi ilu stabbilit mis-snin 70 u għadu attiv sal-lum, jiġifieri, għadhom attivi u tul is-snin bijaw ħafna u ħafna albums. Għandhom ċertu element ta' influenza anka keltika, mużika keltika u anka mill-Medjuevu li aħna niddiskutu f'dal program. Għażilt silta partikolari ta' dal-grupp Clannad li kienet il-kolonna sonora, it-tema mill- mis-sensila Ingliża tal-1984 Robin of Sherwood. Sensila dwar l-istorja ta' Robin Hood bi-stil modern, stil ta' snin 80, ġviri jekk tara din is-sensila żgur ħa tarafa atturi li kienu famużi partikolarment fl-Ingilterra dawk iż-żminijiet, anka it-tip ta' kameras użati, it-tip ta' kuluri li tara, tinduna li dan xi ħaġa hija sensila miġbuda fis-snin 80, l-istil anka ta' kif il-produzzjoni hija verament ta' dak iż-żmien u anka l-atturi. Fostom, per eżempju, jider attur li mbagħad sar famus ħafna fil-films tal-gangsters Ingliżi, Ray Winston, eventualment, u anka l-attur prinċipali Michael Praed, li ftit ta' snin wara mbagħad der fis-sensiela Americana Dynasty. Mela, Robin of Sherwood kienet serja Ingliża fil-nofs is-snin 80 u dal-grupp Clannad iprovda il-mużika anka l-mużika illi tintuża waqt il-programm, mużika anka pjuttost elettronika f'xi momenti li tagħmel kuntrast interessanti ħafna mal-leġenda ta' Robin Hood u l-azzjoni kollha kemm issir fil-foresti u anka fil-kastelli antiki. Dal-grupp Clannad ħoloq din il-kanzunetta Robin of Sherwood, l-album sħiħ jismu Legend bil-mużika minn din is-sensiela. Is-silta li ħan isamgħu jisimha Robin the Hooded Man li hija t-tema prinċipali minn dan il-programm. il-mużika ta' Clannad, jekk tħobb il-mużika folk, il-mużika keltika u anka ċertu esperimentazzjoni bl-elettronika, nħeġġeġ li semija jesploraw il-mużika ta' dan il-grupp irlandiż. Però lura hawnhekk fl-studios ta' Campus FM, Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz, flimkien ma' Alex Farrugia, u lejn tmiem il-programm edizzjoni numru 10 tal-ewwel sensiela ta' Middle Age Exposed, dejjem nagħtu ħarsa lejn film jew sensiela televiżiva li kollha laqta tal-Medjuevu u niddiskutu jien u Alex kemm irrealistika, kemm għandha influenzi realistiċi mill-Medjuevu u kemm hemm esaġerazzjonijiet u modernizmu.
Eżatt.
U llum Alex għażel film speċjali ħafna għalih li ħobb ħafna wieħed mill-favoriti tiegħek.
Jiena ngħid li huwa wieħed mill-iktar films li narah u nibqa' narah għaliex mhuwiex biss. Ħaġa huwa entertaining, ġifier film huwa entertaining. U film antik tal
57, eżattament.
Ta' Ingmar Bergman jismu
film Svediż.
Eżattament, jismu The Seventh Seal.
The Seventh Seal, Ingmar Bergman.
It-titlu ġej minn silta mill-Apokalissi.
Tajjeb. Seventh Seal, Four Horsemen of the Apocalypse.
Eżatt.
Ħafna simboli.
Slutar du aldrig att fråga?
Nej. Jag slutar aldrig.
Upp till sitter herran, han är ganska fjärran. Men din broder Satan, möter du på gatan.
Vad har du gjort av min fru?
Issa, dan huwa film Black and White. Il-film huwa kollu bbażat dwar din il-logħba chess bejn il-mewt u dan il-kavallir li għadu kif ġilura mill-kruċjati u jisib illi l-art li pajizu biex nejdu hekk huwa maħkum mill-pesta. U il-mewt dejjem qed tiġri wara dan il-kavallir u l-kavallir jgħidilha ejja nagħmlu din il-logħba u jekk jien nerbaħlek ovvjament ma toħodnix. Tajjeb. U mbagħad hemm affarijiet oħrajn li qed jiġru filwaqt li l-logħba.
Hija fantasija ġifieri.
Ħa ngħidu hekk, hija il-marġni bejn il-fantasija u r-realtà huwa mċajpar
ħafna.
Il-film mhuwiex intenzjonat li jkun realistiku jew li ma jkunx. Il-film huwa esplorazzjoni filosofika dwar l-eżistenza u l-mewt. Jiġifieri Bergman ma kellux f'moħħu illi joħloq film dwar il-Medjuevu, imma ambjentat fil-Medjuevu. Kavallir kejjel ma jgħidinix x'kavalliru nafu li ġej mill-Kruċjata iva, u jidher ħafna qisu kavallir ta' San Ġwan. Iġifieri l-mod kif inhu liebes, bit-tunika sewda u
salib. Ospedalier
ġifieri. Jista' jkun illi kien ispirat b'xi mod minn kavallir ta' San Ġwan. Jew inkella hija konċidenza, m'hemmx raġuni. Biss interessanti ħafna.
Ma ġibitx Malta dal-film ġifieri.
Le, ġibitx Malta. L-ħaġa interessanti ħafna, illi minkejja illi m'hemmx xi intenzjoni speċifika jew għall-inqas m'hemmx b'mod evidenti intenzjoni speċifika aħna ma nafux kien hemm f'moħħ Ingmar Bergman illi joħloq film dwar il-Medjuevu għandna ħafna dettalji dwar il-Medjuevu li huma korrettissimi. L-ewwel ħaġa, il-popolarità taċ-ċess fil-Medjuevu. Iċ-ċess fil-Medjuevu kienet kbira.
Iċ-ċess kif nafu aħna?
Iva. Iċ-ċess bord ma nbidlitx. Fil-fatt, il-figuri illi huma dominanti huma r-re, ir-reġina, l-kavallir,
l-lisqof,
li affarijiet li huma medjevali.
Aha, il-snib el-fifat huwa Knight Cavalier.
Eżattament.
Il-kastell.
Eżattament. Kemm hija eqdem il-Medjuev, ġifieri. Jaqdem il-Medjuev u jidher illi u l-oriġni tagħha huma Persjani. Dak li l-hom għal Iran. Għandina tkellem fuq l-Iran.
Fil-bidu tal-programm. Tara, history repeats itself, ġejna lura.
Eżattament.
L-Iran.
Imma fil-Medjuev u kienet popolari ċess across cultures. Tajjeb ġifieri per eżempju wieħed mill-aqwa kodba dwar il-logħba taċ-ċess kien għall-katib ta' għall-xatranġ. Għall-xatranġ hija il-logħba taċ-ċess kif kienu jsejħuha l-Arab.
L-Arab. Għara daqsxejn kemm kienet mifruxa.
Per eżempju, fl-art imqazza kienet ukoll meta kien hemm ir-Renju ta' Ġerusalemm, il-logħba taċ-ċess kienet mod ukoll kif iġibġix kulturi flimkien. Ġifieri il-mod li meta jgħid juri li l-kavallier qiegħed jilgħab iċ-ċess mal-mewt, fil-verità qed isib logħba li fil-Medjuevu kienet meqjusa bħala logħba popolari.
Ħafna li kulħadd kien jafha.
Eżattament. Imbagħad għandek pereżempju għandek xena minnhom illi ximinnom imur iqer fil-Knisja il-kavallir illi jismu Antonius Block il-rar kif il-numuri fil-film huwa moderni, ġifi mhux fil-Medjuev. Fil-Medjuevu, ħaġa fil-Medjuevu rar ma kienx daqshan popolari. Dak xi ħaġa li tidħol wara l-Konċilju ta' Trento fis-seklu 16. Fil-kontra-riforma, ġifieri wara r-riforma tal-Lotero, reazzjoni tal-Knisja. U anke l-idea ġifieri. Imma meta joħroġ minn hemm jiltaqa' mamara illi tipproġetta li nifisha bħala witch, bħala saħħara, u l-kavallier jinduna li din il-mara fil-verità mi saħħara xejn u għax di saħħara li tajt illi tajjat l-xitan, li sejjaħ l-xitan u kapaċi ġib l-xitan fil-prezenza ta' Block. Block irid jitkellem ma' xitan biex jistaqsih dwar il-ħajja u dwar il-ħajja terna. Imma mbagħad induna din kienet mara li kellha
problemi mentali.
U mbagħad eventwalment din jħarquha. Kif tkellimna diġà, għakken fis-seklu 13, diġà nibdew naraw fis-seklu 14 nibdew naraw ħil ta' din l-idea li xi ħadd li saħħar li qed jgħid li x-xitan jinħaraq. Diġà bdiet. Ma kienx daqshekk komuni imma diġà bdiet. Imma illi xi ħadd ikun meqjus perikolus minħabba il-problemi mentali tiegħu kienet qed qiegħda dejjem tidħol iktar. Ġifieri qabel wirt mid-dinja antika tajjeb, il-problemi ta' saħħa mentali forsi konna aktar qudiem nidħlu fid-din it-tema.
Kien
persuni per problemi ta' saħħa mentali kienu meqjusin illi b'xi mod huma touched by the gods missewhom l-allat. U allura kienu sa ċertu punt immune minn prosekuzzjoni jewek. Ġifieri ħafna drabi daw kienu jkunu qishom vjaġġaturi pellegrini għaddejjin iduru minn raħala l-ieħor u kulħadd tiegħhom xieklu u daw ikunu hekk wonders.
Forsi għax tant ġifieri s-saħħa tal-allat. Tanti saħħita, tanti kbira li jekk bniedem uman jesponi ruħu għalihom jiġġennen.
Eżattament. Dak kien ir-raġunament.
Jekk inti tista' ngħidlek.
Li kien, eżattament, li kien raġunament li kien intiret minn żmien antik, minn żmien l-antikità.
Li m'għandniex moħħna żviluppat biżejjed li jista' jifhem id-dawl eternu glorjus tal-Allah.
Eżattament. Imbagħad hemm żewġ elementi oħra interessanti għandek it-trup teatrali. Illi hija itineranti li ddur minn raħala l-ieħor u tella xogħol saħħa li kienet ġie ħaġa komuni ħafna fil-Medjuevu u mbagħad għandek il-flagellanti, proċessjoni ta' flagellanti. Ġifieri daw in-nies li b'sens ta' penitenza jimxu jagħmlu pellegrinaġġ u jsawtu lilhom infushom.
Da Vinci Code.
Imma il-flagellanti kienu xi ħaġa komuni ħafna u mbagħad nitkellmu anke forsi meta nitkellmu ftit dwar il-ktieb Mervilius ta' Salimbene da Parma dwar daw il-movimenti reliġjużi li kienu spontanji joriġinaw minn qalb in-nies. Jiġifieri dan il-film li ma kienx li l-intenzjoni jew l-għenija tiegħu ħanejdu hekk mhijiex waħda storika ma iktar waħda filosofika, fil-verità immiss ma dawn temi kollha li huma kollha aspetti interessanti ħafna tal-Medjuevu u hemm ċerta historical correctness fihom.
Tajjeb. Mela, Alex Farrugia emmek, weħed mill-film favoriti tiegħu, The Seventh Seal, e nikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed fuq Campus FM 103.7 billi nisimgħu it-tema minn dan il-film tal-1957, il-kompożizzjoni hija ta' Erik Nordgren, it-tema mill-film The Seventh Seal. Jiena Colin Fitz ma' Alex ngħidulkom saħħa u nfakrukom illi dan il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Saħħa.
Islim.